Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Hormone Balance Handbook karya Jessica Shan ialah buku kesihatan wanita yang menggabungkan penerangan asas sains hormon dengan buku masakan berteraskan pemakanan. Diterbitkan pada 2025, buku ini dibina atas pendekatan food as medicine, iaitu melihat makanan, rutin harian dan penjagaan diri sebagai sokongan kepada kesihatan hormon. Bukannya sekadar pelan diet sementara. Shan, seorang pakar pemakanan naturopati dan jurulatih kesejahteraan, menumpukan perhatian kepada kaitan hormon dengan kitaran haid tenaga. Kulit, pencernaan, tidur, emosi dan kesuburan. Kandungannya merangkumi lebih 75 resipi, panduan menyelaras tabiat dengan fasa kitaran haid, panduan seed cycling serta pelan makanan 28 hari untuk memulakan perubahan rutin. Buku ini bukan rujukan perubatan untuk mendiagnosis PCOS, gangguan tiroid atau endometriosis. Sebaliknya, tujuannya ialah membantu pembaca memahami faktor gaya hidup yang boleh menyokong kesihatan menyeluruh sambil memberi langkah dapur yang mudah digunakan dalam kehidupan harian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hormon diterangkan sebagai sistem yang saling mempengaruhi, bukan masalah satu organ sahaja. Teras penerangan Shan ialah idea bahawa hormon berfungsi seperti sebuah orkestra dalaman. Hormon ialah penghantar kimia yang membantu menyelaras banyak proses tubuh, termasuk kitaran haid, selera makan, tidur, respon stres, mood dan fungsi pembiakan. Metafora orkestra ini berguna kerana ia mengelakkan pandangan terlalu mudah bahawa satu simptom semestinya berpunca daripada satu hormon tertentu. Apabila satu bahagian sistem terganggu, kesannya boleh berkait dengan bahagian lain, walaupun hubungan tepatnya perlu dinilai secara individu oleh profesional kesihatan. Buku ini mengaitkan kesihatan hormon dengan beberapa asas yang boleh diubah, seperti corak pemakanan, aktiviti fizikal, tidur yang mencukupi, pengurusan stres dan pendedahan persekitaran. Pendekatan ini memberi pembaca satu rangka kerja yang lebih luas daripada sekadar mencari makanan untuk satu masalah. Contohnya, makanan yang teratur dan cukup berkhasiat boleh menyokong tenaga serta kestabilan rutin. Manakala tidur dan stres juga perlu diberi perhatian kerana kedua-duanya mempengaruhi kesejahteraan harian. Nilai praktikalnya terletak pada cara buku ini menyusun isu hormon sebagai perkara kesihatan menyeluruh. Namun, pembaca perlu berhati-hati daripada menganggap semua gejala seperti haid terlalu banyak, sakit pelvis, perubahan berat mendadak atau keletihan berpanjangan boleh diselesaikan melalui pemakanan sahaja. Gejala begitu wajar dibincangkan dengan doktor, khususnya dalam konteks rawatan kesihatan di Malaysia. Kedua, penyelarasan kitaran haid menjadikan cadangan pemakanan lebih peka kepada perubahan bulanan. Salah satu ciri paling jelas buku ini ialah panduan cycle syncing atau penyelarasan pemakanan dan rutin dengan fasa kitaran haid. Shan menyediakan resipi yang disesuaikan kepada fasa berbeza dalam kitaran. Berasaskan premis bahawa keperluan dan pengalaman seseorang boleh berubah apabila hormon naik dan turun sepanjang bulan. Ini membezakan buku tersebut daripada pelan makan yang menggunakan menu sama tanpa mengambil kira pengalaman haid pembaca. Pada tahap praktikal, kerangka ini boleh membantu pembaca memerhati pola sendiri. Mereka boleh mencatat masa haid, tahap tenaga, selera, keadaan kulit, tidur dan perubahan emosi. Kemudian menggunakan pemerhatian itu untuk merancang belian bahan, penyediaan makanan dan jadual rehat dalam kehidupan yang sibuk. Termasuk bagi wanita Malaysia yang mengurus kerja, keluarga dan perjalanan harian. Perancangan begini mungkin lebih mudah dilaksanakan daripada perubahan diet yang terlalu ketat. Walau begitu, kitaran haid tidak seragam antara semua orang. Ada yang menggunakan kontraseptif hormon, sedang hamil, selepas bersalin, mengalami perimenopause atau mempunyai haid tidak teratur. Oleh itu, cycle syncing lebih munasabah dilihat sebagai alat refleksi dan perancangan, bukan peraturan biologi yang wajib dipatuhi. Kekuatan buku ini ialah ia membawa perhatian kepada variasi pengalaman kitaran sambil menawarkan cara konkret untuk menterjemah kesedaran itu kepada pilihan makanan harian. Ketiga, lebih 75 resipi mengubah prinsip kesihatan hormon kepada makanan yang benar-benar boleh dimasak. The Hormone Balance Handbook juga berfungsi sebagai buku masakan. Bukan hanya penerangan tentang hormon. Lebih 75 resipi menjadi jambatan antara nasihat pemakanan dan tindakan di dapur. Penerbit nyatakan contoh hidangan seperti ragu protein berasaskan tumbuhan, kari yang menyokong pengambilan makanan mesra usus, kuah atau broth yang mengenyangkan, serta tri-bake. Pilihan seperti ini menunjukkan penekanan kepada hidangan lengkap dan praktikal, bukan kepada suplemen atau ramuan luar biasa semata-mata. Pendekatan resipi amat penting kerana ramai pembaca sudah tahu mereka patut makan dengan lebih seimbang tetapi sukar menentukan menu yang boleh dibuat berulang kali. Dengan memberi resipi, Buku ini membantu menghubungkan idea seperti protein, serat, sayur-sayuran dan makanan berkhasiat kepada perancangan makan sebenar. Bagi pembaca Malaysia, prinsipnya boleh diolah menggunakan bahan tempatan, misalnya memilih sayur, kekacang, tauhu, tempe, ikan, telur dan biji rin yang sesuai dengan bajet serta citarasa keluarga. Tidak semua bahan asal perlu ditiru secara tepat untuk mengekalkan semangat hidangan berkhasiat. Hanya, resipi yang dikaitkan dengan sokongan hormon tidak boleh dianggap rawatan khusus untuk penyakit. Nilai utamanya adalah membina corak makan yang lebih konsisten, pelbagai dan memuaskan. Buku ini kelihatan lebih kukuh apabila dibaca sebagai panduan memasak yang menyokong kesejahteraan. Berbanding sebagai janji bahawa satu menu tertentu boleh membetulkan ketidakseimbangan hormon. Keempat, pelan makan 28 hari dan seed cycling menawarkan struktur permulaan. Dengan bukti yang perlu dinilai secara berhati-hati, buku ini memasukkan pelan makan keseimbangan hormon selama 28 hari dan panduan seed cycling. Pelan 28 hari memberi struktur kepada pembaca yang tidak tahu hendak bermula dari mana. Tempoh ini menyokong pembentukan rutin seperti memasak lebih kerap, menyediakan bahan awal, mengambil makanan secara lebih teratur dan memerhati kesan tabiat terhadap tenaga atau keselesaan pencernaan. Struktur sebegini boleh membantu kerana perubahan pemakanan sering gagal bukan akibat kekurangan maklumat, tetapi kerana rutin harian tidak dirancang dengan realistik. Seed cycling pula biasanya merujuk kepada pengambilan jenis biji tertentu pada bahagian berlainan dalam kitaran haid. Dalam buku ini, ia dibentangkan sebagai satu panduan untuk menyokong keseimbangan hormon. Dari sudut pemakanan umum, biji seperti flaxseed, labu, bunga matahari dan bijan memang boleh menyumbang serat, lemak tidak tepu dan beberapa mikronutrien. Ia juga mudah dimasukkan dalam bubur, yogurt, salad, smoothie atau masakan tempatan seperti taburan dalam oat dan granola. Namun, dakwaan bahawa susunan biji mengikut fasa kitaran boleh menyeimbangkan hormon secara khusus masih tidak mempunyai bukti klinikal yang kukuh. Pembaca tidak patut menggantikan pemeriksaan, ubat atau nasihat doktor dengan amalan ini. Cara paling wajar menggunakan bahagian tersebut ialah sebagai ritual pemakanan yang menambah kepelbagaian bahan tumbuhan, bukan sebagai terapi yang terbukti untuk PCOS, masalah kesuburan atau gangguan hormon lain. Akhir sekali, buku ini menghubungkan kesihatan hormon dengan usus, kulit, tidur dan kesihatan mental melalui rutin harian. Skop buku ini melangkaui haid semata-mata. Shan mengaitkan kesihatan hormon dengan pencernaan dan usus, keadaan kulit, tidur, keresahan, tenaga dan kesihatan mental. Ubiangan ini menjelaskan mengapa pembaca mungkin mencari panduan hormon walaupun kebimbangan utama mereka ialah jerawat, keletihan atau perubahan mood. Buku ini cuba membina kefahaman bahawa tubuh tidak berfungsi dalam petak berasingan dan pemakanan serta gaya hidup boleh mempengaruhi pengalaman kesejahteraan secara keseluruhan. Penekanannya terhadap tabiat asas ialah satu kekuatan. Resipi yang berfokus kepada makanan tumbuhan, protein dan bahan yang mengenyangkan boleh menjadi sebahagian daripada corak makan yang menyokong kesihatan umum. Begitu juga, perhatian kepada tidur, senaman dan tekanan mendorong pembaca menilai rutin secara lebih luas. Ini lebih berguna daripada budaya kesihatan yang sering menawarkan satu hormon sebagai punca tunggal dan satu produk sebagai penyelesaian tunggal. Pada masa sama, kaitan antara simptom dan hormon adalah kompleks. Masalah kulit boleh mempunyai pelbagai punca, keresahan memerlukan sokongan kesihatan mental yang sesuai dan masalah usus yang berterusan patut diperiksa. Buku ini paling bermanfaat apabila ia menggalakkan kesedaran diri serta perubahan rutin yang sederhana, tanpa menjadikan pembaca rasa bersalah jika simptom mereka tidak hilang. Pemakanan boleh menjadi sokongan penting, tetapi ia hanya satu bahagian daripada penjagaan kesihatan yang menyeluruh. Kesimpulannya, The Hormone Balance Handbook sesuai untuk pembaca yang mahu memahami kaitan antara kitaran haid, pemakanan dan rutin harian tanpa bermula dengan buku sains yang terlalu teknikal. Ia khususnya berguna untuk wanita yang mahu memasak dengan lebih terancang, memerhati perubahan sepanjang kitaran dan mencari idea hidangan yang mengutamakan sayur-sayuran, protein serta kepelbagaian bahan. Pembaca di Malaysia juga boleh mengambil prinsipnya tanpa perlu mengubah seluruh cara makan dengan menyesuaikan resipi kepada bahan tempatan, citarasa keluarga dan kemampuan sendiri. Kelebihan utama buku ini dalam kategori kesihatan hormon ialah gabungan penerangan asas, panduan cycle syncing, plan 28 hari, seed cycling dan koleksi resipi yang banyak. Banyak buku hormon sama ada terlalu tertumpu pada teori atau sekadar memberi pelan diet yang umum. Buku Shan cuba menghubungkan kefahaman tentang tubuh dengan kerja dapur sebenar, jadi pembaca mendapat langkah yang lebih mudah untuk diamalkan. Pendekatannya juga menekankan bahawa tidur, stres, aktiviti dan pemakanan saling berkait. Namun, buku ini lebih sesuai sebagai alat sokongan gaya hidup daripada pengganti rawatan. Sesiapa yang mengalami haid sangat tidak teratur, pendarahan berat, sakit kuat, isu kesuburan, perubahan mood yang serius, atau simptom berpanjangan perlu mendapatkan penilaian doktor dengan jangkaan yang realistik. Buku ini menonjol sebagai panduan masakan dan kesejahteraan yang teratur, mesra amalan harian serta lebih bernuansa daripada nasihat hormon yang terlalu ringkas. Jika anda ingin menyokong Jessica Shan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.